O vindeiro martes 20 de febreiro, o Sindicato Labrego Galego vai se mobilizar co resto das organizacións agrarias da Galiza en diversos puntos de toda a xeografía galega. As principais son Lugo, Ourense, Coruña e Santiago. Nas tres capitais de provincia imos mobilizar diante da delegación ou da subdelegación do goberno, en Santiago diante de San Caetano, porque creemos que tanto o Ministerio como a Consellería teñen moito que facer nas nosas reivindicacións, e mobilizámonos tamén en puntos nas principais comarcas gandeiras de Galiza, non centro do pueblo, noutros lugares. Estamos pedindo cuestións moi básicas para nós, cuestións que son diferenciais con respecto ao Estado español. Pedimos prezos xustos, a rendibilidade das nosas explotacións depende de que os precios sexan xustos. Pedimos que a lei de cadea alimentaria se aplique e que se podan ter custos de referencia que nos sirven para negociar os prezos. Queremos que tanto a Consellería como o Ministerio se impliquen en que isto sea así e que funcione a lei de cadea. Pedimos a menos burocratización, pedimos a derrogación de certos reales decretos que poden acabar con milleiros de explotacións moi pequenas, con milleiros de granxas moi pequenas na Galiza, como é o decreto de fertilización, a obrigatoriedade de ter determinada maquinaria para botar os purins, o cuaderno digital, etcétera, etcétera. E pedimos tamén que a cidadanía sexa consciente de que a alimentación é cousa de todos. Queremos que haxa soberanía alimentaria tanto aquí como no resto dos estados que producen alimentos. Queremos un medio rural que estea vivo, que estea cheo de xente que produza alimentos, e non cunhas poucas persoas con grandes explotacións que son moi perxudiciais para o medio ambiente, e non conseguimos que así a Galiza teña un medio rural vivo e cheo de xente.